повернення батька до санаторію, його без найменшого лихого перечуття, стукіт у двері і несподівана вічнавіч із жахливою звірюкою. На щастя, батько вже й так, по суті, мертвий. Власне кажучи, його це вже не стосується, думаю я з полегкістю, і вже бачу перед собою чорний ряд залізничних вагонів на виїзді. Я сідаю до одного з них, і потяг, наче тільки на цей чекав, повільно і без гудка рушає. У вікні ще раз суне, повільно обертаючись, ота велетенська посудина горизонту, налита темними шумливими лісами, серед яких біліють стіни санаторію. Прощай, батьку, прощай, місто, якого вже не побачу. З того часу я все їду і їду, немов би поселився на залізниці, десь як так терплять мене, що поневряється з вагона до вагона. Величезні, наче кімнати, вагонні приміщення повняться сміттям і соломою. Протягом наскрізь висвердлюють їх у сірі і безбарвні дні. Моя одіж зносилася і подерлась. Хтось подарував мені старий мундир залізничника. Моє лице обв'язане брудною ганчіркою через спухлу щоку. Я сиджу на соломі і куняю, а зголоднівши, виходжу в коридор другого класу між відділеннями і співаю. Мені кидають монети у мій службовий кашкет, у чорний кашкет залізничника з відірваним дашком. Додо. Він приходив на нас пополудні в суботу у темному сурдуті, в білій бавовняній камізельці, в котелку, зробленому, мабуть, спеціально під розмір його черепа. Він приходив, щоб із чверть або й дві чверті години посидіти над склянкою води з малиновим соком, подумати сперше підборіддя на кістяний наголівник костра, який затискав між колінами, помислити над блакитним димом цигарки. Зазвичай нас тоді провідували інші родичі, і під час вільного плину загальних розмов Додо наче відходив у тінь, понижуючись до пасивної ролі статиста в усьому цьому пожвавленні. Примітка. Прототипом цього персонажу був кузен Шульца Давід Гаймберг. Не вступаючи в бесіду, він лише переводив з-під гарних брів погляд виразних очей від одного мовця до другого, і при цьому його обличчя поступово витягалося, ніби виходило із суглобів, цілковито дурніючи, нічим не стримуване у своєму стихійному вслуханні. Він говорив лише тоді, коли зверталися безпосередньо до нього. Тож він відповідав на питання, щоправда, односкладово, якось неохоче, дивлячись у бік, до того ж тільки в тому разі, якщо запитання не виходило поза межі звичайних і легких для з'ясування моментів. Іноді йому вдавалося втримати розмову ще на кілька запитань поза звичними межами, і це завдяки виразності гримас та жестів, на які він був здатний, і які наслідком своєї багатозначності надавали йому універсальну послугу, заповнюючи прогалини артикульованої мови і своєю живою мімікою, підтримуючи переконливість резонувань. Однак це було оманою, що швидко розвіювалось, і розмова жалюгідно вривалася в той час, як погляд співбесідника повільно й замислено відвертався, покинутий на себе самого. Додо знову западав у звичнішу для себе роль статиста і пасивного спостережника на тлі загального спілкування. Бо як було продовжувати розмову, коли, наприклад, на запитання, чи супроводжував він матір у мандрівці на село, він сумовито відповідав: «Не знаю». І це була печальна і гідна сорому правдивість. Поза як його пам'ять дійсно не виходила поза межі поточного моменту і найближчої ситуації. Колись давно, ще в дитинстві, Додо пережив якусь важку хворобу мозку, під час якої він багато місяців пролежав непритомним, ближчий до смерті, ніж до життя, а коли врешті все-таки одужав, то виявилося, що він уже немов випав із процесу і більше не належить до спільноти Homo sapiens. Його освіта здійснювалася приватно і дуже формально, з багатьма обмеженнями. Тверді й непорушні щодо інших вимог м'якшили щодо нього, стримувані у своїй суворості і дуже поблажливі. Навколо нього утворилась така собі сфера дивної упривілейованості, що відгороджувала його ременями безпеки, нейтральним щодо натиску життя та його викликів полем. Усі назовні цієї сфери перебували під атаками його хвиль, галасливо в них борсуючись, захоплено віддаючись їм у дивній нестямі. Всередині ж панували затища і спокій. Цезура в загальній веремії. Примітка цезура, латиною перерва, пауза. Так він ріс, і винятковість його долі росла разом з ним, уже ніби сама собою зрозуміла, не натрапляючи на спротив з жодного боку. Додо ніколи не носив нового одягу, тільки той, що в ньому вже приходив старший брат, у той час як життя його однолітків було поділено на фази і періоди, виражені в усіляких особливих подіях, надзвичайних і символічних моментах. Іменини, іспити, заручини, службові просування. Його власне життя минало в нерозрізнимій одноманітності, не порушуванні нічим ані приємним, алім прикрим, а майбутнє вимальовувалося цілком рівним і однаковим гостинцем, без подій та несподіванок. Було би помилкою вважати, що Додо внутрішньо опирався такому станові речей. Він приймав його з усією прямотою, як притаманну лише йому форму життя. Не дивуючись і рішуче, з поважним оптимізмом на неї погодившись, він облаштовувався в ній, допасовуючи деталі в межах тієї безподієвої монотонності.